jak naléhavě potřebuje Národní knihovna v Praze novou budovu a mohl by jí být kdysi navržený blob Jana Kaplického. V čem je podezřelý projekt e-knihovny a na čem vázne revitalizace historické budovy Klementina? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, pověřený řízením Národní knihovny. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
V Národní knihovně pracujete od roku 1971. Kolik jste za tu dobu zažil jejich ředitelů? Spočítáte to?
No, od toho roku 71, já bych řekl, že takových možná 10, 12.
No a čím to, že životnost ředitele Národní knihovny je za posledních třeba 12 let mimořádně nízká. Po Vlastimilu Ješkovi se vystřídalo, myslím, že 6 jmen, jestli dobře počítám, včetně vás, přičemž Miroslav Rovenský vydržel ve funkci jeden měsíc.
No, to asi není otázka přímo pro mě, to je otázka spíš pro Ministerstvo kultury, ale...
Možná jste se nad tím zamýšlel.
Myslím si, že problém je, že vlastně jsou tam neustále dosazováni lidé, řekl bych jako manažeři a nikoliv jako lidé, kteří by dlouhodobě měli řídit a rozvíjet činnost Národní knihovny jako národní instituce, jako instituce vlastně na naše poměry hodně velké a komplikované.
Vy sám jste byl před rokem odvolán tehdejším ministrem kultury Staňkem z vedení Ústřední knihovnické rady. Vzbudilo to rozruch mimo jiné proto, že on ten krok učinil v poslední den ve funkci. Krátce na to jste ale se na místo vrátil, když to řeknu velmi stručně. Berete teď to pověření vedením celé Národní knihovny do jisté míry jako satisfakci?
Ne, to v žádném případě určitě ne. Já jsem byl o to požádán panem ministrem s tím, že teda v knihovně pracuji hodně dlouho, že je tam taková dost nestabilní, rozjitřená situace a že bych měl být tím člověkem, který by to měl trošku uklidnit a vlastně připravit půdu, prostor, podklady pro nového ředitele.
Ex-ministr Staněk vás před rokem odvolal, alespoň tedy podle vašeho vysvětlení, kvůli kritice tehdejší poměrů v Národní knihovně. Tenkrát jste mluvil o kulturní katastrofě. Změnilo se za ten rok něco?
Já myslím, že v podstatě ne. V čem, pokud jde o ten největší problém, kde jsem teda použil toho termínu kulturní katastrofa, tak je potřeba si uvědomit, že v současné době Národní knihovna má přibližně 1 milion svazků. To je vlastně 1/7 celého svého knihovního fondu má uložených v bednách a není to přístupné veřejnosti. Jsou tam samozřejmě i starší věci, kde ten zájem je poměrně malý.
Ale může se stát, že přijdu a nebudu si moc něco vypůjčit.
Zcela jistě a v poslední době tam jdou i ty nejnovější přírůstky, to znamená, že jestliže my třeba investujeme do nákupu knihovních fondů 18 milionů korun, pak na tom desítky lidí pracují, zpracovávají to a tak dále, skončí to v bednách, tak to si myslím, že je naprosto zoufalá situace.
A jak to je, že jsem domnění, že existuje povinnost od každého výtisku, tedy výtisku od každé knihy jeden výtisk věnovat Národní knihovně.
Ano, je to tak, existuje zákon o povinném výtisku, který vlastně ukládá nakladatelům z každé vydané publikace odvést do Národní knihovny 2, ale pak se ještě odvádějí do Moravské zemské vědecké knihovny v Olomouci a do krajských knihoven. Hmm. Je to celkem 5.
Takže až vydám knížku, tak půjdu rovnou do bedny u vás. Není
místo. V podstatě, ano. V posledních letech je to přesně tak.
Odcházejícímu řediteli Martinu Kocandovi, tak říkají, zlomil vás projekt e-knihovny. O co v něm jde?
No, abych se přiznal, tak zcela jednoznačně nevím. Jak si tuším, co to bylo. Problém byl v tom, že ten projekt byl připraven někdy začátkem roku 2017 a my jsme se od samého začátku ptali, co to vlastně ten projekt znamená, co obsahuje.
A promiňte, my jako knihovníci?
Jako my knihovníci, protože ten projekt byl vlastně připraven nezávisle na těch knihovnických útvarech tím odborem, který se zabývá informačními technologiemi. A ten projekt potom byl podán, byl schválen a my jsme se snažili různými cestami dostat nějaké vysvětlení, co to ve své podstatě znamená, ale nikdy jsme to nedostali. Ta jedna odpověď nebyla jednoznačná. Zase, když čteme ten projekt, tak cílem v podstatě bylo to, že Národní knihovna provozuje celou řadu databází, digitálních knihoven a vlastně cílem toho projektu mělo být vytvořit jakési jednotné rozhraní, kdyby uživatel zadal prostě určitý dotaz a měl možnost získat ty informace ze všech těch zdrojů, které knihovna má. Což je na první pohled bohulibá záležitost, ale my některé ty integrační nástroje už máme a provozujeme. Na té straně si myslím, že o to tak jako úplně velký zájem není. A my jsme se vždycky ptali, co teda vlastně bude integrováno, protože integrace je na první pohled přirozená jasná věc, ale jestliže zintegrujete nesmysly nebo obsahově nesouvisející věci, tak když potom položíte jednoduchý dotaz, tak dostanete odpovědi mimořádně zvláštní. A pak se také uvažovalo třeba o integraci některých informačních zdrojů, které jsou třeba zahraniční provenience, z kterých bylo zcela zřejmé, že ten dodavatel nikdy nepřipustí to, aby mu někdo sahal do jeho zdrojů. Takže bylo to prostě problematické.
Podle Lubomíra Zaorálka se o knihovnu zajímá policie a také bezpečnostní složky. Můžete říct proč?
Já jsem to slyšel pouze, buď teda od samého ministra jsem to slyšel a samozřejmě v médiích, ale myslím si, že veřejnost ví, že na ministerstvu kultury se připravovaly ty IT projekty v hodnotě asi 1,4 miliardy korun. Vlastně tady je trošku atypické to, že vlastně všechny ty projekty byly projekty Ministerstva kultury. To znamená, že Ministerstvo kultury je mělo řídit, dotáhnout do určitého konce, ale jediný ten projekt Národní e-knihovny byl projektem Národní knihovny. To znamená, že ho vlastně dostala a měla řídit Národní knihovna.
Váš předchůdce Martin Kocanda, který nechal tento podezřelý projekt zastavit, to je třeba říci, přičel výhruškám, kdo si mu podle něj poškodil auto kvůli tomu. Z tohohle nemáte obavy?
Tak nevím. Nedokážu na to odpovědět. Myslím si, že dokonce snad čistě formálně ten projekt ještě úplně zastaven není. Takže to je do jisté míry na mě a já se chci ještě jednou opravdu podívat na to, o co ve své podstatě šlo, protože zase na druhé straně ten projekt má hodnotu 144 milionů korun a Národní knihovna by samozřejmě do investičních informačních technologií potřebovala investovat, takže
No, pokud jim taky investuje, necháte prověřit i další IT zakázky v Národní knihovně?
Dneska je to v té poloze, že vlastně bývalým ředitelem byl zadán velký audit a ty zakázky se prověřují a my někdy počátkem září budeme mít výsledky, takže uvidíme, jak to vlastně vypadá, jak to vypadá z hlediska cenového toho vlastního procesu výběru a podobně.
Hostem 20 minut je Vít Richter, pověřený řízením Národní knihovny v Praze. Kdyby mělo být ukončeno výběrové řízení na řádného ředitele?
No, já když jsem se dohadoval s panem ministrem, tak jsme mluvili o 3 měsících, ale teď jsem slyšel jedno vyjádření jeho v médiích a ten řekl, že to snad bude do konce roku, tak záleží to. Takhle předpokládá se, že garanční rada Ministerstva kultury navrhne pravděpodobně nějaké členy té výběrové komise, bude se dělat nějaké zadání a pak to bude vyhlášeno.
Vy stále trváte na tom, že se ho nezúčastníte?
Já s tím v podstatě nepočítám.
Potřebuje Národní knihovna krizové řízení teď?
Já bych, nemyslím si, že je taková situace, kdybychom mluvili o nějaké zásadní krizi. Já si myslím, já bych ji označil jako knihovnu zastaveného času. Národní knihovna má obrovský problém s prostory, o tom jsme mluvili a myslím si vlastně, že tím rozhodnutím vlády v roce 2008, že budoucnost Národní knihovny nebude řešena výstavbou novostavby, ale že se bude revitalizovat Klementinum a stavět depozitář Hostivaři, že bylo obrovskou chybou, protože od samého začátku vlastně všichni experti říkali, že v Klementinu nelze vybudovat knihovnu pro 21. století. Clementinum je národní kulturní památka a tam je problém, já bych to teda nějakým způsobem zveličil, zatlouc hřebík.
A když, kvůli památkářům.
Kvůli památkářům, samozřejmě. A je to logické, vlastně s tím nemám žádný problém. Ale když se podíváte na novostavby současných knihoven, ať už malých nebo velkých, tak je to za prvé technologie, za druhé technologie, za třetí technologie.
Tak jestli tomu správně rozumím, tak opravená budova Clementina by měla zůstat zachována jako historická památka, řekněme, co by reprezentační prostory, přičemž jinde by podle vás měla vzniknout moderní knihovna odpovídající současným požadavkům.
Ano.
No, ještě určitě se k tomu vrátíme, mě zajímá, když třeba váš předchůdce byl vojenský kaplán, minister Zaorálek má výhrady k tomu, že si do Národní knihovny přivedl další lidi z vězeňské služby, před ním to byl památkář. Podle vás je žádoucí, aby institut řídil odborník, myšleno knihovník?
No, já za současné situace si myslím, že ano. Já vám uvedu konkrétní příklad.
Proto, že vy jste knihovník.
Ne. Ale mluvíme o tom, nebo řekli jsme si, že v současné době máme v bednách mimo regály 1 milion svazků. A když se zeptáte na příčiny, tak ta příčina je ku podivu zvláštní, protože my nemáme absolutní nedostatek skladovacích prostor. Ale rozhodlo se o rekonstrukci prvního depozitáře v Hostivaři, který byl postaven v polovině 90. let. Jo. Ten depozitář byl kvůli rekonstrukci vlastně rozdělen na 6 částí a předpokládalo se, že dříve nebo později bude nutné rekonstruovat, vyměnit, já nevím, rozbory požární vody, prostě různé takové instalace, a my jsme se tehdy samozřejmě ptali, jak se to bude rekonstruovat, když tam budeme mít nastěhováno 4,5 milionů svazku. A tehdy bylo dohodnuto, že to bude na těch 6 částí a že každá z ta část bude samostatná a bude se to dělat postupně. A my bychom v podstatě dalo by se říct na tento postup vlastně tu kapacitu měli. Ale někdo rozhodl, a já vám nedokážu říct, kdo a kdy, že se to bude dělat na půl. To znamená, jestli to má kapacitu 4,5 milionů svazků, tak musíte najít náhradní prostory pro 2,5 milionů svazků. A takové prostory v České republice prostě neexistují. A když to musíte teda vymístit kvůli rekonstrukci, tak to musíte dát do beden. A já si myslím, že to je jedna chyba odboru investic, ale myslím si, že hlavní problém byl v tom, že tehdy tomu vedení knihovny to připadalo snad asi úplně normální. A ještě tady je jeden moment, který vlastně přetrvává, že dalo by se říct, ta knihovnická část byla oddělená od té části, dalo by se říct, investiční a od té oblasti informačních technologií. A to jsou vlastně dvě oblasti, kam směřuje největší množství peněz. A ty informace o tom, co a jak se dělá, vlastně dalo by se říct, do té knihovnické části vůbec nepronikaly. Takže někdo někdy rozhodl, že se to bude rekonstruovat na polovinu a ono se to děje. A my teď máme s tím obrovské problémy.
Mimochodem, proč se revitalizace Clementina tak vleče?
Trvá to už 10 let a jsme v necelé polovině. Proč se to vleče? Já myslím, že to hodně souvisí se střídáním ředitelů, protože vždycky po každém řediteli se, dalo by se říct, trošku uklízelo, přišlo se na to, že jsou tam nějaké více práce a tak dále. A protože to je národní kulturní památka, tak některá ta kritéria pro určení ty ceny jsou samozřejmě velmi složitá. A řekl bych, že to souvisí s tím, protože od samého začátku, pokud jde o financování, tak ty finanční prostředky byly, protože na to byl zvláštní zákon o národním kulturním památce a tam ty peníze byly alokovány, ale souviselo to vlastně s řízením té a organizací té přípravy a realizací těch staveb.
Když se teď zaměříme na možnou novou budovu Národní knihovny, dal by se pro tyto účely oprášit projekt blobu architekta Jana Kaplického?
Já myslím, že nikoliv, že to vlastně i za současné situace není reálně možné, protože dneska nemůžete zadat nějakou stavbu, aniž jste udělal výběrové řízení, architektonickou soutěž a tak dále. Takže ten Kaplického projekt byl vlastně pouze v té ideové poloze a myslím si, že konec konců nakonec tehdy to bylo napadáno vlastně ten způsob té soutěže, protože ona nebyla realizována podle pravidel toho zákona o veřejných zakázkách, ale podle pravidel mezinárodních.
Je vám to líto, že nemáme ten blob? Vám jde asi spíš o tu budovu jako takovou, než o tu podobu konkrétní?
Já si myslím, že pro knihovnu to je naprosto zoufalá situace a už jsem to zmínil, vnímám tu knihovnu jako knihovnu zastaveného času. A ten čas se v podstatě zastavil v okamžiku, kdy se rozhodlo, že ta novostavba nebude.
To znamená, že teď, pokud by se tak rozhodlo, že má být, tak se začíná úplně od nuly.
Víceméně ano.
Vy jste stál počátkem 90. let u zrodu už změněného centrálního depozitáře v Hostivaři. S podívem, že už tedy se musí rekonstruovat zase. Později jste ho řídil. Ten by tedy tou výstavou nové knihovny zanikl? Rozumím tomu správně?
Ne, ten se vlastně dneska je opravený, máme tam jiné problémy, protože tam došlo k nějaké havárii s kanalizací a s nějakou statikou budovy, ale to je vlastně technická záležitost, takže on bude opravený, bude dále fungovat. My jsme tam v mezidobí postavili ještě druhý depozitář a teď vlastně se má zahájit výstavba třetího depozitáře. A když teda mluvíme o dokončení revitalizace Klementína, tak my to chápeme tak, že na nezbytné postavit ten třetí objekt, protože pokud nastane ta třetí etapa revitalizace Klementína, tak ta bude směřovat do toho srdce knihovny, do toho, co vlastně představuje tu knihovny. Tam jsou studovny, jsou tam většina těch knihovních skladů a tak dále a tak dále. Tak my budeme potřebovat uloženou kapacitu, aby to zase neskončilo v bednách. Tak chceme usilovat o to, aby se napřed postavil ten třetí depozitář.
Vysvětluje ředitel Národní knihovny v Praze Vít Richter, který je hostem 20 minut. Knihovníci chystají návrh nové koncepce rozvoje po roce 2020. Můžete jenom načrtnout, na čem stojí?
Tak není pochyb o tom, že ten svět knihoven se hodně mění. Myslím si, že největší zásah a největší vliv vlastně má rozvoj informačních technologií. A dneska z dlouhodobého hlediska je zřejmé, že taková tradiční veřejná knihovna, tak jak ji dneska známe, nemůže skončit pouze o půjčování knih, tak jak vlastně byly založeny, jako půjčovny knih, ale musí na sebe přitáhnout další funkce, které by rozšiřovaly její činnost, byť samozřejmě to centrum té činnosti zůstanou knihy, anebo dalo by se říct obecně nějaké informační zdroje, které dneska budou v elektronické podobě nebo do budoucna. Takže ta koncepce má vlastně takové tři prioritní oblasti. Rozvíjet knihovnu jako vzdělávací centrum, aby vlastně ty knihy a ty další informační zdroje byly spojeny se vzděláváním, abychom učili především lidi vyhledávat informace, využívat ty informační zdroje, které máme a kterých je čím dál tím víc. Druhou oblastí je vlastně knihovna jako komunitní centrum, aby to byl prostor, kromě těch knih, aby tam lidé ve své podstatě mohli trávit svůj volný čas, aby se tam jenom nepůjčovali knihy, neotočili se a odešli, ale mohli tam trávit ten svůj čas a aby tam současně byl prostor pro nějaké aktivity, které souvisí s tou obcí. To znamená, že by ta aktivita knihovny se měla hodně propojit s tím, co dělá obec, jaké má problémy, co chce rozvíjet a tak dále. A potom třetí oblast je taková podpora, já nevím, je to, dalo by se říct, kultury jako takové, samozřejmě podpora čtenářství a těch aspektů, ale jinak samozřejmě knihovny nadále jsou těmi institucemi, které shromažďují, uchovávají knihy a jiné informační zdroje a měli by je zpřístupňovat veřejnosti.
Potřebujeme v Praze Národní knihovnu a zároveň i Městskou knihovnu?
Zcela nesporně. A to se nemusíme ptát jenom na Prahu, ale vůbec na Českou republiku. Městská knihovna je, dalo by se říct, velkou veřejnou knihovnou, protože ona má ten centrální objekt na Mariánském náměstí, ale kromě toho má necelých asi 50 poboček po celé Praze a slouží vlastně nejširší veřejnosti. Národní knihovna má trošku jiný účel, jiný cíl. Už jsme se zmínili o té legislativě povinného výtisku, kdy nakladatelé do Národní knihovny ukládají vlastně to, co vydali. Takže my vlastně shromažďujeme, co všechno v České republice vyšlo a jsme vlastně garanty za to, aby vlastně se to nějakým způsobem registrovalo, aby se vědělo, co vlastně vychází a samozřejmě, aby jsme to uchovávali pro budoucí generace. Takže my bychom měli být takovou institucí, dalo by se říct na první, v první řadě jako poslední záchrany, že by lidé měli využívat jiné knihovny a když teda něco neseženou, mohli by se obrátit na Národní knihovnu a pak samozřejmě sloužíme především vědeckým pracovníkům nebo studentům těch vyšších ročníků, když potřebují nějaké komplexní požadavky, kdy vlastně třeba nejde jenom o beletry, ale o odbornou literaturu a vzájemné propojení, protože vlastně máme všechno, co vychází. A kromě toho samozřejmě jsme historicky univerzitní knihovnou, takže my nadále doplňujeme zahraniční literaturu z oblasti přírodních věd, společenských věd, takže jsme spíš takovou vědeckou knihovnou.
A jak tedy s oborem zacloubala pandemie, budete se muset přizpůsobit nějak novým podmínkám?
No tak přizpůsobovat se musíme, protože musíme chránit sebe i veřejnost a pokud to teda nebude v nějaké takové akutní poloze, tak bych řekl, že knihovny dneska fungují zcela normálně. Měli jsme třeba uloženo nějakou tu karanténu u těch vracených knih, ale ze všech výzkumů je zřejmé, že to není tak dramatické, že pokud lidé zachovávají nějaké běžné hygienické předpisy, tak knihovní fondy nejsou nebezpečné. Myslím, že knihovny už existují tisíce let a nikdy se neprokázalo, že by byly zdrojem nějakých nákaz. Ale samozřejmě zejména ty veřejné knihovny budou muset více podporovat vlastně tu nabídku v tom digitálním světě. Což je, bych řekl, jednak finanční problém, protože oni musí udržovat tu klasickou knihovnu a získat informační zde v elektronické podobě není jednoduchá záležitost, protože nakladatelé příliš mnoho o toho nestojí, aby to knihovny nabízely, ale anebo musí mít dostatek peněz, aby si to zaplatili.
A dostávám se k penězům. Při přípravě rozpočtu na příští rok, kde tedy budete hledat úspory a s jakými zdroji vlastně můžete počítat? Je to ten jeden z hlavních úkolů, který stojí před vámi,
rozpočet? Je to jeden z mých úkolů, dostali jsme pokyn k úsporám. My máme obrovské značné výpadky z příjmy, protože Klementinum je velké, tam se řada prostorů pronajímá pro různé kulturní účely a tyhle ty příjmy vlastně vypadly ve srovnání třeba s Národním divadlem, je to nesrovnatelné, takže není to tak dramatické, takže máme menší příjmy a máme něco uspořit. Tak jsme si třeba rozhodli, že zrušíme všechny výdaje na zahraniční cesty, že zůstáme doma. A je to samozřejmě logické, protože v tom zahraničí to není tak jako úplně bezpečné tam jezdit. A hledáme nějaké projekty, které bychom mohli omezit, zastavit a které by přímo nějakým způsobem nesouvisely s tou hlavní činností, aby jsme neomezili tu hlavní činnost. My máme, nechci ani mluvit o tom běžném rozpočtu, ale největší problém máme teď s tou, už jsem to naznačil, havárií v tom hospitalském depozitáři, kde došlo k nějaký změně podloží a tak dále a vypadá to, že to bude stát kolem 40-50 milionů korun a to není zanedbatelná částka.
Kde se ty peníze mohou vzít? Pomůže Ministerstvo kultury?
Já předpokládám, že ano, s ministerstvem kultury se jedná, je to mimořádná událost a ministerstvo vždycky má nějaký rezervní fond, takže předpokládám, že se nějaké řešení najde, nebo respektive musí.
Kdy opět bude plnit svůj hlavní účel Národní knihovna v Praze, to znamená, že bude tou institucí poslední záchrany, kdy to bude fungovat, že nebudu přemýšlet, jestli si vás něco můžu nebo nemůžu vypůjčit, zkrátka tam půjdu.
No já myslím, že to ještě potrvá podstatnou část příštího roku. My vlastně od poloviny srpna začínáme stěhovat a budeme dělat všechno pro to, aby se to vrátilo do původní polohy.
Hostem 20 minut byl ředitel knihovnického institutu Vít Richter.